Celé 20. století a potom ještě kousek století 21. jsme si říkali, doufali a věřili, že lidstvo se poučilo a že už nebude válek, koncentráky, že budou navždy mementem a že i když není dosud klid všude na světě, že se vše bude přeci jen vyvíjet k lepšímu. Pomalu, možná hodně pomalu, ale jistě. A kde jsme dnes? Stará dobrá Evropa je zneklidněna jako nikdy od druhé světové války. Na východ od nás se válčí a ještě dál na východ jsou lidé tvrdě pronásledováni za názor, pokud je jiný než oficiální autoritářská doktrína. Jsou souzeni k dlouholetým žalářům v zařízeních, kterým se říká vězeňské kolonie a mnohé se nacházejí daleko na Sibiři nebo ještě dál za polárním kruhem. Lidem za hranicemi Ruské federace tuto krutou praxi v nedávné době připomněl osud Alexeje Navalného, který 16. února zemřel v trestanecké kolonii Polární vlk 60 kilometrů za polárním kruhem. Jakoby ožil duch stalinismu z první poloviny minulého století. Téma dnešní debaty Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Ve studiu vítám Adama Hradilka z Ústavu pro studium totalitních režimů, historika, odborníka na sovětské pracovní tábory, vedoucího projektu Čechoslováci v Gulagu, který mimo jiné s ukrajinskými a ruskými partnery zkoumá osudy tisíců Čechoslováků zavlečených do Gulagu a obecně se ve své publikační tvorbě zabývá politickými represemi v Sovětském svazu, vztahem současného Ruska k minulosti a dalšími aspekty této rozsáhlé problematiky. Moc děkuji, pane Hradilku, za váš čas. Vítejte.
Dobrý den a děkuji moc za pozvání.
A já jsem si jista, že v debatě Vertikály bude Adamovi Hradilkovi zdatně sekundovat publicista Mikuláš Kroupa, ředitel občanského sdružení Postbellum, garant projektu Paměť národa. Vítejte.
Dobrý den.
Takže jenom stručně z historie připomenu. Vrchol éry Gulagu byl na přelomu 40. a 50. let 20. století. Tábory nucených prací, zejména na Sibiři, Dálném východě a v Arktidě, produkovaly otrockou práci, především na těžbě nerostných surovin a monstrózních stavbách náročných projektů. V roce 52 před Stalinovou smrtí dosáhl počet lidí v táborech téměř 13 milionů. Hlavní správa nápravně pracovních táborů ministerstva vnitra byla spolu se samotnými tábory oficiálně zrušena v roce 1960, ale v reálu existovaly vlastně až do konce komunistického režimu. Mě by zajímalo, pánové, jak vnímáte ty dnešní trestanecké kolonie. Už je pozoruhodné, že stále se tomu tak říká, že se to tak nazývá, typu Polární vlk, kde zemřel Navalny. Lze vysledovat nějaký kontext, nějakou kontinuitu v něčem, pane Hradilku?
Já bych v tom srovnání s těmi tábory Gulagu byl opatrný, ačkoliv se může zdát, že ten systém může být podobný, ale přeci jen nedochází k tak masovým represím, jako v období stalinismu, kdy v těch táborech Gulagu, které představovaly určitý paralelní svět pro veškeré nepohodlné obyvatelstvo Sovětského svazu, kde byly vězněny miliony lidí, tedy nejen kriminálních vězňů, ale i těch politických, tak přeci jen ten počet politických vězňů v současném Rusku je oproti té stalinské éře skutečně malý. Nechci tím bagatelizovat to utrpení lidí, kteří jsou ochotni veřejně vystoupit na obranu nespravedlivě stíhaných, na obranu lidských práv, nebo se vyjadřovat otevřeně, nebo otevřeně kritizovat Putinův režim, ale přece jen se jedná o stovky nebo menší tisíce lidí, kteří jsou perzekováni z tohoto důvodu.
Zůstaňme ještě chvilku v té historii, jak jste říkal, že tam vlastně vznikaly tenkrát za dob nejtěžších represí masivního množství lidí, jakoby paralelní světy. Co tím myslíte?
Myslím tím to, že ty tábory Gulagu nebyly vyhlazovací, jako například nacistické tábory, ale skutečně představovaly svět oddělený od toho běžného sovětského světa, kde mělo dojít k vlastně přetvoření jednotlivce v sovětského občana pomocí práce a pomocí trestu. Čili cílem nebyla likvidace těch lidí, ale vlastně přetvoření je pomocí brutálního zacházení v těch táborech. Ten paralelní svět myslím tím, že ono v těch táborech nedocházelo pouze k té internaci těch lidí a k práci od rána do večera, ale v těch táborech Gulagu existovaly i divadla, noviny, hrál se fotbal mezi jednotlivými tábory. Když nemluvím o tom nejhorším období, například v období druhé světové války, kdy v těch táborech byla obrovská úmrtnost, tak ten svět toho Gulagu byl skutečně takovým paralelním světem, kde lidé nejen pracovali a umírali, ale i žili.
Kde zůstávali žít po odpykání trestu? Často. Často, ne vždy, ale často, poměrně, alespoň tak to znám z knih, což mě vždycky fascinovalo.
No, oni většinou po tom vypršení trestu museli zůstat ještě několik let v oblasti výkonu trestu, nemohli se vrátit domů, buď to pracovali v nějakém nedalekém městě, nebo skutečně byli v rámci toho táborového komplexu umístěni do ubytoven pro civilní zaměstnance a dál třeba vykonávali i tu samou práci. A nebo se usadili, pořídili si rodiny a museli několik let žít v té oblasti toho výkonu trestu. Někteří tam dokonce i zůstali. Například, když jsme byli na expedici ve Vorkutě a v táborech v republice Komi, tak bylo překvapivé, když jsme se bavili s místními lidmi, tak opravdu polovina z nich měla prarodiče nebo nějaké příbuzné, kteří byli internováni v těch táborech Gulagu a prostě v té oblasti zůstali, usadili se tam a dál tam žili své životy.
Přinejmenším je to zvláštní. Pane Kroupo, jak vy vnímáte světy Gulagu? Vy jste určitě taky někde byl na autentickém místě, ne? Dokud to ještě šlo třeba cestovat na území Ruské federace.
V Rusku jsem cestoval. Byli jsme na expedici na středním Urale v pohoří Taganaj a byli jsme nedaleko ruských gulagů, které jsou tam zarostlé, ztracené. My jsme o nich samozřejmě jako mladí skauti vůbec nevěděli, protože o gulagu jako tématu se ve školách prostě neučilo. Měli jsme tady také poměrně málo literatury. Poprvé jsem vlastně s gulagem jako tématem se setkal až z vyprávění pamětníků, které jsme začali natáčet před 20 lety. Začali jsme hovořit s těmi válečními veterány, kteří se vraceli v 45. z východní fronty a ti to většinou prožili 2 až 3 roky v sovětských gulazích. Byli to lidé, kteří buď to žili na podkarpatské Rusii, nebo to byli Čechoslováci, kteří utíkali přes hranice z důvodu hledajíce armádu, která se postaví nacistické, případně hledali lepší život. Ta sovětská propaganda zde byla velice silná a lidé hledali lepší život právě v těchto končinách. Bohužel končili potom ve vyšetřovnách NKVD, velice surově vyslýcháni, všichni byli považováni za špiony, automaticky jim byl úředně, jaksi nad nimi vynesen úředně trest, většinou právě těch 3 let, pakliže se u nich nalezl třeba kompas nebo nějaké jiné zařízení, nedej bože, zbraň, tak dostávali vyšší tresty. A tito lidé se potom dostávali v tom od toho roku 1942 do výcvikového střediska Buzluku. Z těch gulagů je dostala československá diplomatická a vojenská iniciativa ze západu v čele s Lidorem Píkou a právě z těchto vězňů gulagů pak vznikla nemalá část československých bojovníků té obrněné samostatné brigády, která bojovala po boku Rudé armádě třeba právě na Dukle.
Nedostali se snad z naší vlasti do gulagu také lidé po konci druhé světové války? Není to náš trošku jako hřích historický?
Nevím, do jaké míry je to náš historický hřích, ale máte pravdu, že skutečně s tím, jak s postupem Rudé armády, osvobozeným Československem od podkarpatské Rusy, Slovenska až na území českých zemí, postupovala ruku v ruce s Rudou armádou i jednotka Směrš, která právě měla za úkol zatýkat a zavlékat na sovětské území osoby, které považovali za nepřátelské vůči Sovětskému svazu a věděli o tom, že se nachází na našem území.
Že přišli k nám sem právě proto, že nechtěli být tam, že?
Přesně tak. Jednalo se zejména o lidi, kteří utekli po bolševické revoluci v těch 20. 30. letech do Evropy a značná část z nich našla útočiště právě v Československu. Dokonce existovala i podpůrná takzvaná ruská akce, iniciovaná Tomášem Garrigou Masarykem, která vlastně zajistila těmto uprchlíkům živobytí, nebo minimálně útočiště a poskytla jim prostředky pro to, aby tady vznikly ruské školy, a nejen ruské, ukrajinské, běloruské instituce tady existovaly. A samozřejmě tito lidé, kteří vykonávali i politickou činnost, nejen kulturní, tak byli trnem v oku sovětského režimu a skutečně v těch, vždycky to bylo krátce poté, co došlo k osvobození určité části toho území, tak hned v těch dnech byli zatýkáni tito lidé a postupně převáženi do Sovětského svazu, kde oproti třeba těm uprchlíkům, které zmínil Mikuláš, tak dostávali mnohem vyšší tresty. Tam skutečně se jednalo o desetiletí, 10-20 let byly naprosto běžné tresty a do Československa se jich vrátilo o minimum.
Nikdy jsem nepochopila, pane Kroupo, jestli se tady tomu nedalo zabránit nějak oficiální cestou.
Určitě se dalo vystoupit proti tomu po válce, ale tady vzniklo pouto, závazek. Beneš byl jaksi nepřipravený jednat se Sovětským svazem. Naopak českoslovenští komunisté byli velice připravení. Připravovali se na převzetí moci už v době druhé světové války. Obsazovali klíčová místa. Navíc tedy i to československé obyvatelstvo jaksi propadlo takové představě, že se Sovětským svazem se tady opravdu vybuduje nějaká nová, lepší společnost. Komunismus zde měl mnohé příznivce, hodně u mladých lidí, kteří se vraceli z koncentračních táborů, kteří skutečně viděli, že demokratické země světa nebyly schopni ochránit miliony židů, kteří tedy byli zavražděni do té doby nemyslitelným způsobem. Takže ano, dalo se proti tomu vystoupit a spekulovat nad tím, jestli jsme se mohli vymanit z toho vlivu Sovětského svazu. To jsou spekulace. Já bych se klonil k tomu, že chyby jsme udělali už v průběhu druhé světové války. Vážné chyby, kdy tedy Západ viděl, že Československo inklinuje, nebo české země inklinují k Sovětskému svazu. Jenom bych tady ještě podtrhnul jednu věc, možná důležitou, když se bavíme o těch gulazích. Ten svět, který tedy Sovětský svaz vytvořil, tak se přece jenom proměňoval v čase. Bylo to prostě něco jiného sedět v gulagu ve 20. letech, v době druhé světové války i po. Mluvil bychom jistě dlouho a Adam je v tom kovaný odborník, ale to, co my slýcháme z vyprávění těch pamětníků, kteří seděli 2-3 roky v těch gulazích, tak je něco nepředstavitelného. Opravdu já jsem nikdy neslyšel nic tak strašného. Je to srovnatelné s Osvětimí, s koncentračními tábory nacistického typu, což byly vyhlazovací tábory. Ale já dám příklad, příběh třeba Michala Demjana. Zpracovávali jsme ho před lety, už není mezi námi. Byl to člověk, který právě utíkal z podkarpatské Rusy. Hned byl za hranicemi zatčen, stlučen, velmi krátké vyšetřování a ocitl se na jednom z táboru, kde si za polárním kruhem, jeho práce byla rubat dřevo, nebo těžit dřevo. A my jsme se docela dopodrobna tenkrát tohoto pamětníka vyptávali, kolik vlastně měl denní normu, protože tenkrát vlastně ten svět, to byl paralelní i hospodářský svět, to bylo součástí vlastně sovětské ekonomiky, tak norma byla 10 kubíků denně. To si můžeme představit zhruba 11 až 12 vzrostlých smrků. Na to ten mladý člověk měl sekeru a pilu a za to dostal chleba, vodové polévky a
nechápu, kávu. Jak mohli ti lidé přežít za těchto okolností.
Demjan, když to skončilo po 2 letech, měl 35 kilo. A tito lidé potom šli během pár týdnů na nejtěžší frontu takřka bez výcviku nebo úplně základní pořadové cvičení, naučili je nabít a vystřelit ze zbraně. A tito zbídačení lidé tedy potom šli bojovat na Duklu.
Právě víte, já když, ale to je skutečně čistě laický pohled, když slyším o těch poměrech třeba v tom Polárním vlku a vůbec ten princip, kde se to nachází, za jakých okolností tam ti lidé žijí, no tak já chápu, že to nejsou gulagy, ale takové jako nemravné odlesky těch gulagů mi přijde, že se tam jako dají dohledat. No.
Já bych tam to srovnání viděl v tom, že do těchto míst posílají společně s těmi nejtěžšími kriminálníky čestné lidi, kteří pouze vystoupili proti nemravné totalitní vládě, někoho se zastali a vlastně dostali úplně nepředstavitelné tresty v těchto pracovních koloniích společně s těmi největšími kriminálníky.
Ano, prosím.
Rád bych podotkl, že současný Putinův režim postupuje vůči svým oponentům nikoliv tak, že by je hned zavíral do těch věznic. Těch je skutečně co přes 600-700 politických vězňů, kteří dostali trest vězení, což je ve srovnání s těmi 40-50 lety opravdu nesrovnatelné, jo, ten počet. Ale současný Putinův režim postupuje vůči nim neskutečně tvrdě, protože je zavírá do cel předběžného zadržení, tam ti lidé prožijí otřes z toho, co, jak s nimi můžou zacházet, absolutně bez práv, naprostá nadvláda těch dozorců a u soudu dostávají okamžité peněžité tresty, které jsou za pomluvu ozbrojených složek Ruské federace, případně nesouhlas s válkou na Ukrajině, tak dostávají částky třeba od 100 do 500 000 korun. To jsou lidé, kteří vydělávají měsíčně třeba 10, 15, 20 tisíc korun a mají najednou zaplatit takovéhle částky. V tu chvíli se stávají lidmi ve vážných ekonomických problémech. My jsme v roce 2018 jsme uspořádali sbírku pro několik takových odsouzenců, kteří na Rudém náměstí demonstrovali a připomínali sovětskou okupaci 21. srpna 1968. Všechny pozatýkali stejně jako tenkrát za sovětských dob. Skončili v cele a za pár týdnů byli všichni odsouzeni těmto vysokým finančním částkám. Nám se podařilo během pár dnů vlastně na ně se složit. Dneska to prostě nejde. To jsou opravdu tisíce lidí odsouzených takhle vysokým pokutám. Spoustu lidí prostě v Rusku dnes si netroufne postavit se tomu režimu.
Nemůžeme se tomu divit za těchto okolností. Připomeňme jenom příběh Vladimír Kara Murza. 25 let v podstatě za názor, že? Vážení posluchači, připomínám, že posloucháte debatu Vertikály. Našimi dnešními hosty jsou Mikuláš Kroupa, ředitel organizace Postbellum, a Adam Hradílek, historik z Ústavu pro studium totalitních režimů. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Pane Hradílku, vy jste se před pár dny vrátil z Ukrajiny. Pokud je mi známo, tak jste tam prezentoval jaksi nejnovější odborný projekt, který se týká Čechoslováků v Gulagu. Ale vzhledem k tomu, že se nám přeci jenom trošku nachyluje čas, zeptám se, jestli jste se tam nedozvěděl něco o dětech, které z Ukrajiny byly odvlečeny nevím kam, tedy prostě zdá se mi to úplně neuvěřitelné, že se to může dít ještě v naší době.
Tak my s kolegy na Ukrajinu jezdíme velice často, protože tam už řadu let digitalizujeme dokumenty KGB v místních archivech, protože nám ukrajinské archivy otevřely plně jejich fondy. Samozřejmě sdílíme s našimi kolegy jejich rodinné strasti. Řada z našich kolegů byla mobilizována nebo se dobrovolně přihlásila do armády. Ta otázka těch dětí, které byly zavlečeny do Ruska z ukrajinského území, O té jsme se tam přímo nebavili, protože nikoho z našich bližních se to nedotklo, ale je to samozřejmě jedna z věcí, z těch jakoby nejhorších věcí, které ta Ruská federace na Ukrajině dělá, kromě toho, že tam vraždí obyvatelstvo a snaží se dobít Ukrajinu a podmanit si. Ale tady vidíme opravdu historické paralely například s československými uprchlíky do Sovětského svazu za války, kdy máme právě zmapované případy rodin, kterým byly děti odebrány na sovětském území. Rodiče putovali do Gulagu, děti putovali často do různých dětských trestaneckých kolonií, pokud byli starší, pokud byli mladší, tak skončili v sirotčincích a v naprosté většině případů se již nepodařilo je těm rodičům po válce, pokud tedy přežili gulag, dohledat. A to víme právě třeba z těch rehabilitačních dokumentů, kdy rodiče žádají sovětské úřady o informace k dětem, kterým byly odebrány a často právě dostávají negativní odpověď.
Na ty Čechoslováky v gulagu si necháme někdy v budoucnu jiný pořad. Zeptám se, že to už nestihnem. Zeptám se, pane Kroupo, když slyšíte tady to, co říká Adam Hradílek o dětech, jaké to ve vás vyvolává jako pocity? Promiňte, dávat chlapům otázky o pocitech je divné, ale přeci jenom bez pochyby jste také otec, že...
Člověk je samozřejmě otřesen. Na Ukrajinu jezdíme s pamětí národa velice pravidelně. Naše pomoc pro Ukrajinu je třetí největší, co se týče objemu finančních prostředků. Paměť národa za ty dva roky shromáždila díky solidaritě Čechů něco přes 500 miliard korun. Jezdíme tam velice pravidelně a vidíme tu situaci. Pomáháme především ukrajinským vojákům. Prožíváme tu situaci na místě velmi úkorně. Vracíme se z těch misí zranění. Vlastně každý si přiveze sem do Evropy, do té Evropské unie, aspoň jakýsi slabý posttraumatický syndrom, protože vám samozřejmě v tu chvíli připadají všechny problémy, které zde prožíváme za jako malicherné. A jakási potřeba tam na Ukrajině být a pomáhat je velice silná. Co se týče osudů Ukrajinců, o těch dětech opravdu vím strašně málo. Také neznám nikoho na té Ukrajině, komu by tedy ruští vojáci dítě vzali. Mapují to mezinárodní instituce lidskoprávní a pokud vím, tak jak si snaží se dohledat, kam ty děti zmizely. Jejich výsledky zatím neznám. Ale mohu říct si jenom to, že vidíme na Ukrajině lidi, kteří neskutečným způsobem trpí v těch zákopech, prožívají úzkost zblížící se smrti, často nám kladou otázku, kolik krve ještě musí Ukrajinci prolít, než jim ta bohatá, nejsilnější Evropa pomůže. Takže to jsou velice zraňující samozřejmě okamžiky. Přesto tedy využiju tu příležitost a znovu řeknu, jak jsem hrdý na Čechy v té solidaritě s Ukrajinci. Velice kvituju všechny iniciativy, jejich stovky, prostě parta kamarádů se dá dohromady, složí se, koupí Land Rover, který opancéřují, sednou do něj a odjedou do Kyjeva a předají ukrajinským vojákům.
Pane Hradílku, uzavřete naší diskusi taky takovým jako osobním s dovolením konstatováním, jaký je to motor a nebo kompas váš vnitřní, který vás vede do těchto míst. Jistě musíte překonávat obyčejný lidský strach, jak se pak vyrovnáváte s těmi posttraumatickými syndromy, o kterých zde hovořil Mikuláš Kroupa.
Tak já se tam nikdy necítím ohrožený na Ukrajině, ale vždycky, když tam jsem a potkávám se s kolegy a kamarády, kteří právě v prvních dnech války se dobrovolně přihlásili, někteří jsou na frontě, jeden náš kolega, který nám pomáhal zpracovávat právě problematiku velkého teroru, tak je nezvěstný u Bachmutu již přes rok, patrně padl. Čili je to něco, co se mě osobně nesmírně dotýká, ale samozřejmě nikdy jsem se tam sám necítil nějak ohrožený.
A když právě se vás to dotýká, asi je to opravdu téma pro silné chlapy, nebo já nevím prostě, no. Musí v sobě člověk mít spoustu smutku, vzteku a všeho, co tam prostě navnímá, Jak to pak zpracováváte? Pomáhá to, že jste historik?
Já bych jenom rád řekl, že se to netýká pouze chlapů. My jsme právě v prvních dnech
a já jsem to řekl schválně.
První den po vypuknutí války jsme nabídli našim kolegům z archivu SBU, že se postaráme o jejich ženy a děti, pokud chtějí přijet do Čech. A několik těch žen odmítlo přijet, pouze nám předali jejich děti, které jsme umístili v Praze do určitých zařízení a sami se vrátili zpátky, nechtěli opustit muže a zůstali na Ukrajině, aby bojovali proti Rusům.
Řekla bych, že od dosti hluboké už minulosti až do současnosti jsme se dostali v této debatě vertikály. Jejímiž hosty byli Adam Hradílek z Ústavu pro studium totalitních režimů. Moc vám děkuji, že jste si udělal čas. Díky.
Já moc děkuji za pozvání do studia.
Náš druhý host Mikuláš Kroupa, ředitel organizace Postbellum a garant paměti národa. I vám děkuji a doufám, že se někdy zase tady potkáme, protože jsme nestačili zdaleka probrat všechny aspekty tohoto složitého tématu. Díky.
Děkuji za pozvání.
To byla debata Vertikály. Eva Hůlková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.